Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami imani setia hadir juga di dalam kehidupan ini, termasuk pada saat ini, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan menyapa kami sekalian melalui pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman. Tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini, Yunus diutus Allah untuk menyatakan penghukuman atas Niniwe. Orang Niniwe percaya dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, sehingga Allah menyesal dan tidak jadi melakukannya. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Karena Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Dalam perikop ini, himbauan Rasul Paulus tentang waktu telah singkat harus disikapi dengan hidup tidak hanya disibukkan untuk kepentingan pribadi saja. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan slide berikut ini. Saya mengundang seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan penatua, bukan pula pendeta, untuk ke depan. Silakan. Silakan seorang laki-laki, seorang perempuan. Ya, seorang laki-laki sudah maju. Sekarang seorang perempuan. Ya. Silakan. Di samping kanan dan kiri saya. Di sini, Pak. Silakan kertas itu diremas-remas, diuntel-untel. Ya. Saudari Rani agak maju sedikit. Di sini, di depannya Pak Paulus. Ya. Lemparkan kertas itu ke pulpen ini ya. Mulai dari saudari Rani, lalu saudara Paulus. Silakan. Ya, ya. Saudara Paulus dan saudari Rani, Anda berdua termasuk orang yang berdosa. Dosa secara harafiah itu melenceng dari sasaran. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Namun manusia memilih melenceng menjadi seteru Tuhan. Manusia diciptakan untuk mengasihi sesama. Namun manusia memilih untuk melenceng, membenci sesama. Bahkan tega membinasakan sesama. Slide berikutnya. Di dalam bacaan pertama, penduduk kota Niniwe berdosa. Tuhan mengutus Yunus untuk menyatakan kehendak Tuhan. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Firman Tuhan dalam Yunus 1 ayat 1. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, Yunus berjalan masuk ke kota Niniwe dan menyerukan, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Seruan tersebut ditanggapi dengan positif. Para pejabat, termasuk raja kota, penduduk, manusia maupun ternak, semuanya berpuasa. Semuanya mengenakan kain kabung. Semuanya berbalik dari kejahatan yang mereka lakukan dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Tuhan pun mengampuni mereka. Tuhan membatalkan rencana untuk menunggang balikkan kota Niniwe. Slide berikutnya. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah, bertobatlah. Yunus menyerukan pertobatan. Yesus Kristus juga menyerukan pertobatan. Tetapi ada perbedaannya, saudara-saudara. Yunus menyerukan pertobatan karena ada ancaman hukuman dari Allah. Yesus Kristus menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang nampak dan berwujud dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, pembaharuan hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi kesempurnaan kerajaan Allah akan terjadi pada kedatangan Kristus kembali. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus mengajak manusia untuk merajakan Allah. Manusia yang semula memilih merajakan yang bukan Allah, diajak untuk mengambil keputusan merajakan Allah. Manusia yang semula memilih untuk egosentris, kepentinganku, seleraku, nafsuku yang kuperhatikan, berubah menjadi teosentris, memperhatikan dan melakukan kehendak Allah. Yesus Kristus yang menyerukan pertobatan segera memanggil murid-murid yang pertama. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Para murid saat itu sedang melaksanakan pekerjaan sebagai penjala ikan. Penjala ikan membuat yang hidup jadi mati. Tetapi penjala manusia membuat yang mati jadi hidup. Ikan-ikan yang hidup yang terjaring itu cepat atau lambat pasti akan mati. itulah penjala ikan. Tetapi penjala manusia, manusia yang melenceng dari sasaran, manusia yang berdosa, manusia yang binasa karena dosa, akan hidup ketika manusia menyambut kerajaan Allah. Ketika manusia mengambil keputusan untuk menjadikan Allah sebagai raja di dalam kehidupannya. Slide berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian pada saat ini yaitu serukan berita pertobatan. Saat ini tidak ada lagi Nabi Yunus. Saat ini secara kasat mata kita tidak bisa lagi melihat Yesus yang menyerukan berita pertobatan. Yang ada saat ini adalah saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus pada masa sekarang ini. Serukanlah berita pertobatan. Bagaimana hal ini diterapkan? Apakah hal ini diterapkan secara harafiah? Saya mengajak saudara sekalian untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok cukup terdiri dari 2 orang dan paling banyak 3 orang. Jadi cukup dengan sebelah kanan dan sebelah kiri. Bagi yang duduk sendirian bisa bergeser ke depan atau ke belakang. Kita bentuk kelompok-kelompok kecil yang cukup terdiri atas 2 orang atau maksimal 3 orang. Silakan dengan teman, dengan saudara yang ada di samping kanan, samping kiri. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam kelompok? Setelah hitungan ketiga nanti, saudara-saudara, A akan berkata kepada B, B berkata kepada A. Itu kalau satu kelompok isinya 2 orang. Kalau satu kelompok isinya 3 orang, A berkata kepada B, B kepada C, C kepada A. Apa yang dikatakan? Bertobatlah. Setelah hitungan ketiga ya, kita lakukan ini dalam kelompok. 1, 2, 3. Tema ini kalau diterapkan secara harafiah jadinya menggelikan. Sehingga jangan keluar dari tempat kebaktian ini lalu berkoar-koar, bertobatlah, bertobatlah. Dunia akan menanggapi kok kaya wong edan, seperti orang gila. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serukanlah berita pertobatan pada masa kini. Akan lebih efektif jika kita menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal merajakan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman boleh berganti, tetapi penyembahan berhala tetap lestari. Pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel relatif sering memberhalakan patung-patung buatan manusia dan menyembahnya. Mempercayakan diri kepada peramal dan tukang tenung. Mengandalkan kekuatan bangsa asing. Itulah berhala-berhala yang menggeser Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Pada zaman kakek atau nenek buyut kita. Atau mungkin masih zaman orang tua kita. Ada kebiasaan untuk mencari jimat. Sangat mungkin masih biasa untuk mencari pesugihan. Ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Yang bisa memberikan kekuatan supranatural. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Wujud berhala bisa silih berganti dari waktu ke waktu. Kemasannya bisa saja berbeda, tetapi esensinya tetap sama. Yaitu ketika yang bukan Tuhan menjadi segala-galanya. Ketika yang bukan Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Sekarang ini penyembahan berhala memakai istilah yang keren dan menarik. Terobsesi. Seseorang kalau sudah terobsesi kepada sesuatu, maka ia akan mengerahkan segala daya upaya, kalau perlu menghalalkan segala cara untuk bisa menggapai sesuatu yang membuat dia terobsesi. Mania. Orang kalau sudah mania, dia tergila-gila, lupa waktu, lupa memperhatikan anggota keluarga, dan akhirnya menjadi sangat tergantung, kecanduan. Bukankah terobsesi, mania, kecanduan itu esensinya adalah merajakan yang bukan Allah di dalam kehidupan kita? Kecanduan game online, bermain terus baik pagi, siang, malam, baik main sendiri maupun bersama dengan teman di dunia maya. Ada yang kecanduan belanja, termasuk kecanduan belanja online. Gesek terus kartu kredit, besar pasak daripada tiang tidak masalah. Yang penting bisa belanja dan belanja lagi. Punya sepatu sampai puluhan, bahkan ratusan. Bagi penggemar sepatu warna putih, bulan lalu sudah beli sepatu warna putih susu. Seminggu yang lalu beli yang warna putih gading. Hari ini beli lagi sepatu warna putih-putih melati. Bagi penggemar warna hijau, tidak cukup sepatunya hijau muda dan hijau tua. Harus diperhatikan gradasi hijaunya. Minggu pertama dalam bulan Januari membeli sepatu yang hijau Tosca. Minggu kedua membeli yang hijau lumut. Minggu ketiga membeli yang hijau lombok. Minggu keempat ingin lagi membeli yang hijau lombok. Lalu bedanya apa dengan yang minggu ketiga? Oh beda. Minggu ketiga itu hijau lombok yang masih mentah. Kalau minggu keempat itu hijau lombok yang sudah dimasak, oseng-oseng lombok hijau. Gradasi hijaunya beda. Mengapa memakai sepatu saja harus perlu memperhatikan gradasi warna? Alasannya supaya matching. Matching dengan busana luar yang dipakai dan pakaian dalam yang dikenakan. Ada yang kecanduan update status. Selama menghadiri kebaktian minggu di GKI yang berlangsung 1,5 jam. Bersamaan dengan itu melakukan 4 kali update status ketika jemaat berdoa. Doa pengakuan dosa, doa epiklesis, doa syafaat, dan doa persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era digital ini, ketika berbagai transaksi cukup diselesaikan dengan menggerakkan jari, ketika jarak yang jauh bukanlah masalah yang berarti, karena semuanya terkoneksi. Marilah kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara produktif, bukan konsumtif, apalagi sampai kecanduan belanja online, game online, dan update status. Ada pula yang kecanduan kerja. Terus menerus bekerja, mengabaikan rekreasi, tidak memberi porsi yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat. Bahkan berulang kali membatalkan janji untuk makan malam bersama keluarga demi pekerjaan dan demi pekerjaan. Dan di Indonesia, saudara-saudara, ada pula yang kecanduan agama. Kalau sudah berdasarkan ayat-ayat suci, klepek, 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 tidak pakai mikir lagi yang diajarkan itu benar atau tidak. Tidak kritis lagi kalau ajaran itu dilakukan, apakah akan membangun Indonesia atau merusak Indonesia. Enggak urusan. Karena yang diajarkan itu berdasarkan ayat-ayat suci. Ada pula yang kecanduan kegiatan gerejawi. Atas nama aktif dalam kegiatan gerejawi sampai mengabaikan anggota keluarga. Atas nama pelayanan bagi kemuliaan Tuhan sampai pada bertikai. Baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Ketok ya kerap. Jebuli saling membenci. Kelihatannya akrab, ternyata saling membenci. Saudara-saudara, kompetisi di tempat kerja berlangsung sengit. Persaingan dalam kehidupan sehari-hari semakin sering terjadi. Mbok yao, di dalam kehidupan kita berjemaat, perkara kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Hal yang sederhana jangan diperumit. Marilah kita menyerukan berita pertobatan. Tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan keteladanan hidup. Kita bersedia merajakan Allah di dalam hidup kita. Mengapa kita perlu menyerukan berita pertobatan melalui keteladanan hidup? Jawabannya ada dalam permainan berikut ini. Saudara-saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk melakukan sebuah permainan. Permainan kita punya aturan main demikian. Letakkanlah telapak tangan Anda masing-masing, bisa telapak tangan kanan, bisa telapak tangan kiri, sesuai dengan syair lagu yang saya nyanyikan. Saya ulangi. Letakkanlah telapak tangan Anda masing-masing, bisa telapak tangan kanan atau tangan kiri, sesuai dengan syair lagu yang saya nyanyikan. Mari kita mulai permainan kita. Kepala, pundak, lalu pipi, lalu dahi. Kepala, pundak, lalu pipi, lalu dahi. Kepala, pundak, lalu pipi, lalu dagu, lalu dagu, lalu dagu. Saya yakin yang hadir di sini pendengarannya masih bagus. Belum ada yang rodo budek. Saya yakin Anda bisa membedakan ini dahi, ini dagu. Tetapi mengapa umumnya begini, lalu ditarik gini. Bahkan ada yang nekat. Lalu dagu, lalu dagu, lalu dagu. Peringas, peringis, merasa dirinya benar. Mengapa? Karena ternyata manusia jauh lebih suka melihat contoh, memperhatikan keteladanan daripada yang diucapkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menyuarakan berita pertobatan dengan keteladanan hidup kita, kita bersedia merajakan Allah apapun yang terjadi. Amin. Saat ini bagi kita.